Radio Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Da kao mladić nije odbio da direktoru potpiše lažnu izjavu protiv koleginice koju je hteo da otpusti i da je kasnije uspeo da upiše dramaturgiju, nikada ne bi postao dobar prijatelj maležanskog princa Saida. Nikada ne bi učestvovao na veredbi, odnosno kupovini mladu u Jordanu, niti hodao čudesnim plažama tropskih rajeva češće nego svojim dunavskim kejom. Otvorio je prvu privatnu turističku agenciju u Jugoslaviji i bio proglašen za najboljeg evropskog agenta zastupajući Češku. Njemu se nije dešavalo da njegovim putnicima izgube prtljak, ali mu se dešavalo da mu zagube putnike. Odavno najlepše delove sveta ne doživljava kao turista, niti njihove žitelje kao drage egzotične strance. Najvažnije čemu su ga naučili stalo je u 50-ak priča njegove dve knjige, a najviše u naslov prve, Svet je isti. Miroslav Radaković, turizmolog i pisac, danas je gost u Dionisu. Dobar dan, slušate Dionis. Danas u Dionisu naš gost Miroslav Radaković, turizmolog i pisac. Miroslave, zdravo.
Hvala, ja sam turistički radnik.
Da. Turistički radnik?
Da.
Kakva razlika?
Pa, turizmolog je neka titula. Ja nemam još uvijek tu titulu. Ja sam završio školu u Svetogorskoj ulici ili pravno-birotehničku i moja jedina titula je daktilograf prve B klase u srednjoj školi. Da, nisam završio fakultet.
Ali ipak si nekako postao najbolji evropski agent. Zar te to ne čini turizmologom?
Nemam papir. Danas je papir zaista sve.
Ali tako, pa njima nažalost nije očigledno bio potreban.
Pa njima nije bio potreban kada imaju dobar promet. Kada ima posla, onda svi zaborave na papire i onda cena to što i radi. Ali tako bi trebalo da bude i život zapravo, da dela pokazuju.
Ali taj dobar promet i praviš?
Pa da, i dalje. Eto, i dalje ta firma uspešno postoji sledeće godine, 35 godina.
Da, ja te i dalje smatram turizmologom i tako te...
Dobro, eto, večeras ću biti turizmolog, važno da govorim.
Reci nam, što si ti ovih kišnih dana u Beogradu, a ne, na primjer, na Baliju?
Dobro pitanje. Ja bih voleo da budem na Baliju, ali posao je obično, kako se kaže, obučar ide šupljih cipela, tako da i mi malo imamo vremena za uživanje i putovanje. Ali planiram, ne da idem na Baliju, ali planiram da u skorije vreme provedem čak i nešto više od mesec dana u Indoneziji, ali na ostrvu Sumba. To nije ostrvo koje je poznato i u koje se ne slivaju milioni turista i upravo zbog toga hoću da budem tamo. To je ostrvo mog prijatelja, Indonežanina, i hteo sam da malo provedem vreme sa lokalnim stanovništvom.
Taj tvoj prijatelj, koliko se ja sećam iz tvoje knjige, koja se zove Svet je isti, je Roki.
Jest, Roki, gospodin Roki, da. Moj godišnjak.
Da, Roki koji je krenuo u svet turizma iz potpune bede, očaja i besparice i vrlo visoko dogurao.
Jeste, Roki je sa 15 godina napustio Sumbu tako što je skupio nekoliko hiljada rupija, što u prevodu znači 2-3 dolara, i seo na brod i otišao je na Bali. Majka mu je umrla i otac je ostao s puno dece i hteo je na taj način da dobije neki posao, da se siromašne Sumbe ode na Bali, i spavao je u garaži dugo i radio je za, njegova plata je u početku bila samo jedan obrok dnevno. Posle svega toga gospodin Roki je uspeo da postane jedan od najuticajnijih turističkih radnika Indonezije. Eto, vidite kakav je život, šta sve može da promeni.
Da.
A to sam u knjizi eto tako uporedio, zato što sam ja dete iz Zemun Polja, iz jednog radničkog naselja, i eto, završio sam tako da dobijam i najveće priznanje u turističkoj industriji.
Jesi očekivao to u Milanu? Jesi li znao da ćeš dobiti to?
Rekli su mi, pa da, znao sam u svakom slučaju da u to vreme sam bio najbolji agent te aviokompanije i naravno taj neki pragmatični svet, on ne gleda kako izgledate, da li ste dobri ili niste dobri, nego koliko je tu novaca i koliko je tu nula se slilo na njihov račun.
Koji je te to direktor tako grdno prešao pa ti ode u najbolje agente?
Kao što sam i rekao, ja sam iz Zemun Polja. U to vreme, 80. godina, kad sam ja postao punoletan, je trebali ste da imate neku vezu. Mislim, ništa se nije promenilo, nažalost, ni do danas. Danas trebate da imate i vezu i člansku kartu i tako dalje. Ali sam nekako uspeo da se zaposlim, ne nekako, nego sam zvao telefonom i oni su me zaista zaposlili kao mladog kadra u turizmu. I te dve godine to predstavništvo u Beogradu pre otvaranja moje privatne agencije je bilo vrlo uspešno. I onda se desio taj slučaj da je direktor tražio od mene da potpišem izjavu protiv svoje šefovice da ona muvala s nekim čekovima. I ja nisam hteo to da potpišem. I majka moja me podržala u tome da je čast važnija od svake privilegije ili pozicije, i ja sam dobio otkaz. I te 1988. godine, i taj direktor mi je zapravo pomogao u životu, zato što sam dobio neku božju snagu i kako se kaže, otvorilo se da otvorim i svoju privatnu turističku agenciju sa pozajmicom od 1000 nemačkih maraka koje sam prvi put tad vidio u životu na gomili.
Vrlo brzo je seliš u Češku.
Pa, zato što su Balkani takav kakav jeste, tvoji slušalci će sigurno se setiti 90. godina i sankcija, rata i kada je turizam otišao u besmisao, sam odlučio da tada preselim svoju aktivnost u Prag. Ne pitaj me zašto, nemam pojma. Tako smo dobio sam neki poziv. Češka se tada otvarala. Nisu imali iskustva koje smo mi imali u bivšoj Jugoslaviji, tako da se agencija 1993. godine preselila u glavni grad Češke.
Pa gde je danas Beograd, Prag, gde je agencija?
Danas je agencija u Pragu. Ja sam otvorio 2006. godine ovdje još jednu kompaniju za tehnologiju u turizmu, koje i dalje funkcioniše. I eto, još uvek skačem i letim između Praga, Beograda i Zagreba.
Šta je to tehnologija u turizmu?
Rezervacioni sistemi. Kao što je tehnologija u svemu, danas koristimo tu tehnologiju koja nam pomaže i odmaže u isto vreme.
Hajde da ovaj segment završimo sa Rokijem. Pomenuli smo ga, ali čini mi se da nije do kraja ispričana priča o njemu. On tebe jednog dana poziva na ručak kad je već stasao u dobrog agenta i kažete da ti biraš gde želite da ručate.
Roki je moj brat. Zapravo knjiga govori svet isti, da smo svi isti, pa eto tako možete da imate brata koji ima drugu boju kože, drugu religiju, ali je nekako shvatio svoju poziciju mnogo važnu, pa u kancelariji ogromnoj koja je bila na Baliju, svaki njegov zaposleni je držao njegovu sliku, pa onda on kupovao neki nenormalni broj automobila i počeo je da se pravi važan. I jednom je naravno ponudio da odemo u neki najbolji restoran na Baliju, ali ja sam insistirao da ručamo tamo gde ja hoću. On je rekao, naravno, ti si gost. I ja sam izabrao da jedemo na ulici. Tako smo se zaustavili pored jedne gospođe koja je na ulici pravila nudle, imala plastične stolice i Roki je bio potpuno šokiran činjenicom da može neko da ga prepozna, da je jedan veliki Roki sedi na ulici i jede nudle koje ne koštaju ni jedan dolar. Ali je to ostala kao jedna lepa anegdota i posle toga primetio sam da više njegovi zaposleni nemaju slike stolovima i mislim da mu je to bila jedna dobra lekcija.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas je naš gost u Dionisu Miroslav Radaković, turizmolog, kako sam ga ja nazvala, i pisac. Jednu stvar važnu nisam rekla o Miroslavu, on baš ne voli o tome da se priča, ali eto, ja prosto imam potrebu da kažem, zato što želim u jednom delu emisije da pričam i o tome, da on veliki deo novca koji zarađuje, a to nije mali novac, daje u humanitarne svrhe, fakat časan tome, i ne hvališ se tim. Ali postoji jedna situacija vezana za našu decu ovde Zemuna, za slepu decu, tako da ćemo na kraju emisije ispričati. Ali ajmo sada opet u jugoistočnu Aziju, u vreme kada ti budući princ Malezije Said postaje prijatelj. U to vreme Jugoslavija je na crnoj listi, neprijateljska zemlja. Ti si Srbin i govoriš to svuda jasno i glasno.
Pa nema razloga da se stidim. I prosto bi bilo neobično da ja govorim da sam neke druge narodnosti ili nacionalnosti ili veroispovesti. Zaista nema razloga. Zaista tih 90. godina je bilo jako teško biti.
Ali jedno taksistu si prepao tim što si rekao da si Srbin?
Ne jednog, pogotovo kad u Maleziji, kad kažete da ste Srbin, u to vreme u Maleziji nismo mogli da imamo ni vizu. Ja sam ušao sa drugim pasošem i čovek prosto nije mogao da veruje. On je do kraja insistirao da se ja šalim da sam Srbin, jer nije hteo da vozi nekog teroristu ili nekog tamo krvopiju koji je najlošiji čovek na svetu. I tako je nastala priča i sa Saidom. Zapravo na jednoj dodeli velike nagrade. Na mom stolu je stajalo Miroslav Radaković, Češka republika i ime firme. I u to vreme gospodin Said je radio za aviokompaniju malezijsku i pitao me da li sam iz Češka. Ja sam iz Tuga rekao da sam Srbin i on nije verovao. I dva dana je trčao oko mene na toj konferenciji i non stop mi je ponavljao to isto pitanje da mu ponovim da sam ja Srbin, a ja sam dobio informaciju, pošto su mu se svi obraćali titulom Tuanku, što znači gospodin ili uvaženi ili njegovo visočanstvo, ali u Maleziji se mnogi ljudi na većim pozicijama oslovljavaju istom titulom, a dobio sam informaciju da je on se meni pohvalio da će otac da mu bude kralj. Međutim, ja ga nisam shvatio ozbiljno, ja sam se predstavio da je i meni otac Karađorđević i da će po promeni sistema u Srbiji da ću ja biti takođe neki princ. I tako je to trajalo dve godine do momenta kada me gospodin Said okrenuo, ili Said, on mi je drugar, i rekao da se vraća u Kolumpur. Ja sam ga pitao šta će biti sada u centrali, koja će mu biti funkcija. On je rekao, pa rekao sam ti, tata će biti kralj, ja ću da budem princ prestonaslednik i rađa iz Perlisa. Ja kažem, dobro brate, ja ću biti Karađorđević. Međutim, sedam dana posle toga me on zvao da dolazi sa tatom u Prag i da trebam da rezervišem neki hotel. Ja sam mu ponudio neki hotel koji sam smeštao na neke grupice za 35 evra. On je rekao da to nije dobra ideja, da hoće najluksuzniji hotel, President Apartment, Royal Apartment i tako dalje. Ja sam onda zaključio da mučala ima lovu i mi smo to rezervisali, ali ja sam izgubio titulu Karađorđevića tog momenta kad su me okrenuli iz Češkog ministarstva unutrašnjih poslova da me pitaju da li smešta malezijskog kralja. I onda sam shvatio da je Said zaista princ prestonaslednik. Došao je u Prag, imao sam privatnu večeru sa njim i sa tatom kraljem. To je bilo vrlo prijatno. Bili smo sami na brodu, na reci Vltava, gledali Prag, avgust, divno veče. Na kraju večere sam ja tražio da zapalim cigaretu. I ljudi iz protokola i obezbeđenja, samo što nisu dobili moždani srčani udar u isto vreme, jer se to ne radi pred kraljem, ali kralj je rekao, kažu, pa naravno, Miroslav zapali. I saznao sam da sam ja prvi čovjek koji je pušio pred kraljem. Ja sam rekao, niko nije pitao pre toga, eto ja sam pitao. Posle toga smo imali još jedan susret u Kuala Lumpuru, vrlo zanimljiv, jer sam taj dan se samo javio Saidu, misleći da nije u Kuala Lumpuru, da je u Perlisu, to je nekih 400 km severno na granici sa Tajlandom. Međutim, on je bio u Kuala Lumpuru, insistirao je da večeramo zajedno. Ja sam, nažalost, putovao to večer, a onda je on promenio plan i pitao me da li sam slobodan za ručak. To je bio posljednji dan nekog mog poslovnog putovanja po jugoistočnoj Aziji, tako da nisam imao košulju i rekao sam mu da mogu da idem na ručak, ali, nažalost, imam samo majicu, običnu majicu. Said je došao u majici Manchester United jer je kupio u nekom šopu da bi izgledao isto kao i ja. Prošli smo zajedno Kuala Lumpurom i bili smo na ručku sa nekom velikom gospodom, vlasnicima jedne velike modne ili kuće ili koja proizvodi parfeme, da ne reklamiram sada, tako da je sajd ispao onako pravi šmeker. Na svim tim mojim kontaktima sa malezijskom kraljevskom porodicom sam insistirao da promena odnos prema Srbiji, i 2004. godine je otvorena ambasada Malezije u Beogradu, i sad stvarno ne znam da li sam ja uticao da se sve to i desi.
Čudo bi bilo i da nisi, s obzirom na takvo prijateljstvo i na takav odnos. Dobio si neke dobre savete od malezijskog kraja,
da,
vezano za komarce.
U knjizi Svet isti, eto, slušalci bi mogli da kupe knjigu i onako ide u humanitarne svrhe. Imam priču koja se zove Kraljevski savet, gde mi je lično kralj Malezije, sudeći da se pojavio neki češki komarac, njih je mnogo manje nego savskih ili dunavskih komaraca kod nas, krenula je priča oko komaraca, gde mi je lično kralj Malezije rekao, kad su dobili struju u njihovoj palati u Perlisu, da su žicom vezali ljutu papričicu na sjelicu i da taj miris tera komarce. Tako da, eto, saveta i našim slušalcima, ali ne mogu da kupuju ove moderne, moraju da kupuju one stare sjelice koje i dalje se dobro podgrejavaju i troše više struje.
Da, ta ljutina mora nekako da ispari iz paprike.
To je kraljevski savet. Da.
Oni su jako kasno dobili struju, 60. neke godine su u svojoj rezidenciji dobili struju.
Pa jeste, to su zemlje trećeg sveta, pa mislim, šta je bio Katar, šta su bili Emirati 50. godina ili 60. godina, pa ja se sećam Emirata krajem 80. godina ili Dubaja, koji danas potpuno ne liči na sebe. To su zemlje koje su nekim svojim prirodnim bogatstvima stekle ogromno bogatstvo i sada kao ekonomski deluju ili su ispred nas. Ali eto, pre 40. godina i struja je bila problem u tim zemljama.
Ne razumeš danas ljude koji idu u Dubaj da bi se divili tome što tamo mogu da vide?
Pa ja sam turistički radnik i volim putovanja. Volim pre svega putovanja zbog poznanstva sa ljudima. Danas turista se promenio, Dijana. On je drugačiji. Danas turista želi da vidi besmislene stvari na drugom mestu. Zanima ga kakav je all inclusive i to je neko moderno doba koje nas sad jede. Tako da sam ja Dubaj opisao kao destinaciju koja je perfektno potrefila sve besmislene potrebe modernog čoveka. Da neko otputuje u Dubaj da bi se skijao pored naših planina ili planina u susedstvu, takže to zaista ne mogu da razumem.
Thank you. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Slušate Dionis, sa nama je danas Miroslav Radaković, turizmolog i pisac. Sad idemo malo na neke delikatnije priče. Ja sam rekla u najavi, Miroslave, da si ti učestvovao u jednoj kupovini mlade u Jordanu, bilo je tu i cenkanja, dakle reč je o veridbi, a nakon toga u jednom momentu u tom životu ti ženiš Jordanku. E sad nam molim te, ispričaj to redom.
Uf.
Ona razume srpski,
ona razume srpski najbolje. Tako da moram da budem vrlo pažljiv šta ću sada da kažem, jer da ne primim ovaj problem u braku. Pa Jordan je jedna tradicionalna zemlja, arapska zemlja u kojoj živi 95% muslimana i 5% hrišćana. Ja sam, imam puno prijatelja Jordanaca, sudeći da zastupam njihovu kompaniju preko 26 godina sada. I moj prijatelj koji je musliman me pozvao na veridbu koja se zove hodba. I prvi put sam učestvovao u tome da sa pet njegovih prijatelja i porodicom idemo kod mladine roditelje i tamo se nekako slično cenka kao kod nas na tim svadbama i gde se tu ovaj, licitira kao na nekoj stočnoj pijaci, ali u suštini je to uglavnom unapred dogovoreno, da budemo jasni, znači niko ne bi došao tamo da licitira bez toga da to unapred nije dogovoreno. Bilo je vrlo zanimljivo, ali ono što je zanimljivo da tamo nema zabavljanja. Znači, mi smo ovde nekom revolucijom 60. godina, naši roditelji su isto takođe, zapravo moji ili možda mlađih slušalca, su se i zabavljali pre braka, ali nekada u našim krajima nije bilo zabavljanje pre braka, nego je bio dogovor dve porodice i onako gledanje preko plota te devojčice ili obrnute. To u Jordanu važi i dan danas. Znači, vi ne možete da se zabavljate, vi ne možete da imate devojku, vi ne možete s tom devojkom da putujete, a tamo posle da živite s njom. Tako, jedini način je da kupite lubenicu bez otvaranja čepa. Znači, kupujete lubenicu, kuckate, gledate, pa ka šta ste kupili, saznaćete kad se oženite. Ja sam se na taj korak odlučio, ne pitajte me zbog čega, verovatno čovjek se možda i zaljubi, i dobio sam i par nekih lepih i saveta da ukoliko je ljubav, to će da funkcioniše, i kupio sam lubenicu na taj način. Otišao sam sa svojom porodicom kod njenih roditelja i pitao za ruku, što si u tome da vam ponude kafu, i ukoliko otac od mlade ne krene da pije kafu, znači ništa od dogovora. Gospodin Đorđe je počeo da pije kafu, tako da sam eto u braku u 14. godini sa ženom iz Jordana.
U srećnom braku?
Pa moram se da kažem u srećnom braku.
Naravno da je srećan, ne ulazi se u takav brak bez velike ljubavi.
Pa ljubav je sve. Znači, knjige Svet je isti, govori o tome da smo svi isti, da svi tražimo tu
ljubav. Koliko ste se dugo gledali preko plota, što bi ti rekao?
Pa ne dugo, nešto godinu dana. neki godinu dana. I onda kad vi shvatite da to gledanje preko pote je dosadilo i da to ne može večno da traje, onda morate da presečete i da kažete, ja kupujem tu lubenicu, pa bila slatka ili kisela.
Da, sudbinski izbor, definitivno, ženidba na takav način. Koliko je bilo sudbinskih putovanja?
Pa svako putovanje je jedna priča, svako putovanje je jedna knjiga, svako putovanje... Ja sam u početku mislio da se bavim nekim mnogo lepim poslom, da ljudi idu da nešto upoznaju, vide i da se vesele. Do jednog ključnog momenta, to je bilo pre 30. godine, otvorili smo firmu u Češkoj i u to vreme su grupna putovanja bila popularnija nego individualna putovanja. I bio je potreban minimum broja putnika da bi se ta grupa ostvarila. To je bila tura po Šrilanci i mi nismo imali taj minimum. Otkazali smo u tom nekom roku koji je prepisan i gospođa je došla da se žali, da mi objasni da smo pokvarili planove jer njena majka ima rak i da bi to trebalo da bude njeno poslednje putovanje sa njenom majkom i da je njena majka htjela tamo da otputuje. Ja sam taj aranžman vratio, oni su otputovali i od tada sam shvatio da se mi bavimo jednim ozbiljnim poslom. Da svako putovanje nosi neku strašnu emociju, da li tu pozitivno, negativno. Ljudi se zaljubljuju na tim putovanjima, upoznaju se, doživljavaju ta putovanja kao neke najvažnije životne momente i lepe ih za svoja srca i sećanja. Tako da sam tad shvatio da baviti se bilo kakvim poslom je itekako važno. I moramo da mislimo na... Mi prodajemo zapravo vreme. Vi nama poklanjate vreme, a mi vam to vreme trebamo nekako da ispunimo i moramo prema tome da budemo itekako odgovorni.
Naročito ako putnike koje si poslao negde u neku lepotu, egzotičnu, zadesi tsunami.
I to nam se desilo, da na Šrilanci se desio tsunami. Na sreću ili nesreću, mi smo imali veliki broj putnika, oko 3 dana je trajala evakuacija, niko nije poginuo, imali smo jednog povređenog putnika na Phuketu, ali na Šrilanci smo imali veliki broj putnika i ja sam onda, znaš Dina, mi se u tom momentu razočaramo u ljude ili shvatimo, znači bilo je putnika koji su bili potpuno neverovatni, koji su tražili da im vratimo novac za njihovu potopljenu filmsku kameru ili fotoaparat. A poginulo je 34 ili 36 hiljade ljudi u naletu tog tsunamija na Šrilanci. Ja sam odlučio da 7 do 10 dana, mislim, bilo je svega 7 dana posle tsunamija, da odem na Šrilanku i da pokušam da utešim te ljude, te lokalce, i malo se stideći postupaka nekih mojih turista koji su u to vreme smatrali da su njihovi životi mnogo važniji od života tih siromašnijih ljudi druge boje kože. Tako da sam proveo posle 7 dana na Šrilanci obilazići te oblasti koje zadesio tsunami.
I naravno noseći pomoć.
Noseći pomoć, pošto ne verujem u nikakve neke organizacije humanitarne, i sam na Šrilanci sam se uverio da to mnogo ne funkcioniše, da su ljudi koji se bave humanitarnom pomoću sede u Hiltonu, u glavnom gradu, a da na licu mesta se retko kad pojavljuju. Tako da smo mi kao agencija odlučili zapravo da idemo od kuće do kuće, potpuno nasumično, i predajemo ljudima novac i pomoć koju smo poneli u kontejnerima iz Češke lično.
There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. The love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Thank you.
because we're afraid of losing. We have lost the meaning of sharing, but with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes, not always time to make a man. There is no shame to ask for help, and there's always hope in a lending hand. Hold, clap your hands, hold, clap your hands, hold, clap your hands, let go, clap your hands. Hold, clap your hands, hold, clap your hands, hold, clap your hands, let go, clap your hands. Take a chance, take a chance. Your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, let go, clap your hands.
Danas je u Dionisu Miroslav Radaković, turizmolog i pisac. Napisao je dve knjige do sada. Jedna se zove Miris boja, a druga Svet je isti. Od obe knjige novac odlazi u humanitarne svrhe. Zato ih i najavljam.
Hvala. Hvala. Ja nisam pisac pošto ne živim od pisanja. Tako da sam
ali
samo
neko drugi,
autor.
Neko
samo,
drugi samo možda autor. Malo bolje živi zato što ti pišeš i prodaš po neku knjigu. Miris boja. To je zadnja priča u toj zbirci priča. A knjiga je dobila naziv zato što je čovek o kojem govoriš u toj priči specifičan, poseban i zaista je napravio nešto što napravio da boje mirišu istinski, napravio boje kojima mogu da slikaju deca koja ne vide. Samo su im miris i boja oni elementi koji ih vode kroz sliku, uglavnom je to neka abstrakcija. Ko je gospodin?
Gospodin se zove Suhail Bakin i ti si imala prilike da ga upoznaš. Knjiga Miris boje je priča o nama i ona je onako satirično nostalgična i obično žene mojih godina obožavaju tu knjigu i plaču i tako dalje, ali ona za mene gorka. Hteo sam možda tako da bude, zapravo šta mi to činimo, kako pomažemo jedan drugome, kako doživljamo bol nekoga. Ili, i onda ona ta knjiga se završila, imala je 30 priča i onda se pojavio Suhail Bakin u mom životu. Opet preko žene moje, jer je gledala jordansku televiziju i kad sam upoznao tog čoveka koji je 2011. godine napravio tako jednostavan, a genijalni izum da boje mirišu i podigao 3 ili 4 svoja lična kredita da bi učio slepu decu u Jordanu da slikaju. Ja sam napisao to isto veče po mom prvom telefonskom susretu, eto ako to možemo tako da kažemo, i razgovor sa gospodinom Suhailom jednu priču, poslao drugarici koja ima 10.000 pratilaca na Instagramu i ona me sutra zove da taj broj nekih lajkova i ljudi koji su pisali je veliki i onda sam shvatio da ja celu tu zbirku o nama moram da završim sa jednom pozitivnom i lepom pričom. Gospodin Suhail Bakin je jordanski slikar koji dan danas radi na mnogim humanitarnim projektima i bio je već i drugu godinu gost i u Beogradu i radio je sa našom decom iz zemljske škole Veljko Ramadanović. Tu količinu sreće te dece da su uspeli i da naslikaju bez korišćenja vida samo mirisom tih boja stvaraju zaista fantastični, ti si sama videla slike i radove i ta njihova sreća ne može zaista da se zameni i hvala Suhejlu što me motivisao da ta akcija Miris boja će verovatno biti i sledeće godine, kroz nju pokrećemo puno humanitarnih akcija po celoj Srbiji.
Hajde onda da završimo u tom tonu naš razgovor danas, pa da se vratimo na Bali. Mislim da smo tu negde i počeli, zato što ti u svojoj knjizi kažeš da su to ljudi, da je to narod, da je to prosto zemlja gde se najviše ceni priroda, da priroda nije izmenjena, da je sve stopljeno sa prirodom i da su prosto to tako dobrodušni, dobronamerni ljudi koji ne bi ni mogli da promene tu prirodu na neki način koji bi bio destruktivan.
Pa neće oni, ali će globaliste to da promene. Izvinite, ali to je tako. Zapravo, gde god odete, mene najviše kroz sva ta putovanja nisu oduševljavali hoteli sa 5-7 zvezdica, sobe koje se okreću, luksuz, zlato ili najbolji specijaliteti, šampanjci, to zaista nije mi skretilo pažnju. Meni su najviše skretili pažnju ljudi. Bali je bio specifičan i dan danas kada ceo svet ide u nekom pogrešnom pravcu, tako da će nam i to malo prirode uništiti. Daću samo jedan primjer, recimo 30 godina ili 35 godina unazad, kad sam bio na ostrvu Kosamu i na jednoj Čaveng plaži je bilo dva hotela, danas ih možda imate preko 150. Mi ćemo sve uništiti. Čovek je postao samoživ. Smatramo da i priroda i životinje trebaju da budu podređeni nama i da je sve u funkciji turizma i komercijale, zapravo zarade i profite.
Pa dobro, ali kad ti uđe majmun u sobu i ti misliš da treba da te ostavi na miru, a ne baš?
Pa da jeste, ja sam opet u knjizi Svet isti, vjerojatno ću zainteresovati neke od vaših slušalaca da to pročitaju, u jednoj priči koja se zove Opstanak. Opstanak je bila serija koja je išla na radio televiziji Srbije ili Beograd, kako se tad zvala, u obrazovnom programu, i govori upravo o toj našoj bahatosti, znači jednog modernog čoveka koji želi da ta priroda i te životinje glume njemu dobru dekoraciju za savršeni odmor. Tako da, eto, i meni se desilo da nismo zatvorili prozori, da su u sobu ušli čopor majmuna koji su perfektno znali gde se nalaze ove kikiriki, kešu i ostale ove čarolije koje oni vole. Naravno, nisu uzeli viski iz minibara, ali sve ostalo što ih zanima su uzeli i onda naprosto izašli i pored prozora su mi pokazivali kako oni to sa slašću jedu na moj račun. A druga priča je da smo pre jedno 27-8 godina je bilo kružna tura Šrilankom gde su divlji slonovi preprečili put i naravno turisti su prezadovoljni jer krdo divljih slonova je ispred vas. Prvo kreće slikanje, savršeno oduševljenje, ali kad ti slonovi 3 sata neće da se pomere i kada postoje mobilni telefon i kada imate potrebu da odete do toaleta i kada vozač mora da ugasi motor da ne radi klima uređaj, onda ti slonovi smetaju. Znači, ja moderni čovek hoće sve to da vidi, ali mislim da mi zamišljamo ovaj svet kao jedan veliki zoološki vrt. Znači, samo da nam to bude za Instagram slikicu i tako dalje. Pravih turista postoji, da ne ispadne da sad u ovoj emisiji ja sad samo kritikujem turistu koji jedino želi da jede i pije i da priroda bude servirana samo njemu. Postoje još uvek dobri i pravi turisti i to čini i mene zadovoljnim da nastavim da se bavim ovim poslom kojim se i bavim i da, eto, škrabam amaterski kao kobojagi pišem knjige.
Yeah.
Slušali ste Dionis i u njemu zanimljivog gosta Miroslava Radakovića, turizmologa i pisca, iako on kaže da piše Kobajagi, kako god, to je u knjižarama, to je pred nama, a sav novac od knjiga Miris boja i Svet je isti ide u humanitarne svrhe. Hvala mu još jednom što je bio naš gost. Pored njega s vama su bili ton majstor Vlada Penđer, muziku bira Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek, samo dobro i zdravo.
I'm alive like a mouse.